Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jakob.
Hej Esben.
Tak for i går.
Selv tak.
Vi var til reception.
Ja, det er rigtigt.
For Pia Kjærsgaard, 40 år som folketingsmedlem.
40 år som folketingsmedlem. Ja. Min første Richard Ravnvald-koncert, kan man sige.
Og Dorte Kolo.
Dorte Kolo var der.
Ja. Og jeg tror, efter du var gået, der dukkede der en bakkesangerinde op.
Jeg mødte hende på vej ud. Hun var utrolig flot klædt.
Hvor Pia Kjærsgaard og hende sang duet.
Nå.
Hvad hedder den? Skal vi gå i lunden, tror jeg, eller hvad den hedder.
Okay.
Ja. Ja, det var jo... jeg stod derinde, Jacob, og tænkte, det her er et voksmuseum, eller et vokskabinet. Fordi jeg tænkte, det man altid tænker på, når man er på voksmuseum, det er, har de ligesom alle med?
Ja.
Og alle var jo ikke med. Altså, alle de gamle fra de gyldne tider i nålerne, de blev jo spillet, fortiden passeret revysen, billedfrise,
ja,
der var.
Billedkabelkade.
Ja. Fogh var der ikke, Claus Hjort var der ikke, Thor Pedersen var der ikke, Brian Mikkelsen var der ikke, altså alle dem der, Christian Thulesen Dahl var der heller ikke. Så det var på en eller anden måde, så tænkte den der stemning af fortid og sidste gang og sådan noget, for det var, den var ret klar, synes jeg, på en eller anden måde.
Ja.
Det eneste moment, synes jeg, der var, Jacob, det var jo, da Inger Støjberg og hende og Pia Kjærsgaard hilste på hinanden, der har jo været toksisk.
For hun var der dog.
Hun var der. De gav hinanden hånden,
ja, okay,
i indgangen. Det var ikke, mange var på krammer, men det her, det var sådan et, det var lige på kanten af det der akavede håndtryk. Så
det er et sjovt paradoks, ikke? Fordi at det, som Folketingets formand Søren Gade også selvfølgelig havde med i sin tale til Pia Kjærsgaard, det var jo hendes ultimative moment of fame, der, ja, hvor Poul Nyrup i, ja, Folketingssalen siger, ja, stuerene, det bliver jeg aldrig, og som jo kom tilbage og ramte ham i nakken. Og ligesom er blevet hendes egen fortælling, det er Pia Kjærsgaards dannelseshistorie. Ja. Det er historien om, at hun gjorde det, der før var ikke stueren højrefløj, til stueren politisk kraft.
Ja. Ja.
Og derfor, og det har jo betydet meget for hende personligt også, det her med at blive anerkendt, og, ja, det her med at blive, altså det her, hun var Folketingets formand, var også en enorm anerkendelse, forståeligt nok, for Pia Kjærsgaard.
Ja.
Og det, at de øverste magtcirkler fra hendes, ja, 20 år i top-top-politik, ja, at de så ikke møder op her,
ja,
det er jo på en måde en negation af,
ja,
hele, af hele stueren-historien.
Ja, ja, ja. Og at det er blevet irrelevant. Ja, altså, det var parkeret, ja, i historien. Måske,
ja.
Ikke?
Ja. Men uanset hvad, så synes jeg jo, så må man jo tage hatten af for en parlamentariker, der har siddet så længe. Vi lever i en tid, hvor du ved, altså et job som tredje underdirektør for, eller hvad hedder sådan noget, assistant to the regional manager over i Bryggeriforeningen, det er, ja, nok til, at folk forlader Folketinget.
Ja.
Ikke?
Jo.
Her der er en, der er blevet siddende og har udført sit job som parlamentariker gennem mange år. Der er noget med, at hvis Pia Kjærsgaard sidder hele den her folketingsperiode ud,
ja,
så rykker hun vist op som nummer 5 på listen over længst siddende folketingsmedlemmer nogensinde.
Ja.
Og der er simpelthen nærmest ingen andre kvinder i top 20, 30 eller 40, tror jeg.
Ja.
Det er ret imponerende.
Selvfølgelig er det det. Nå, Jacob, jeg havde egentlig tænkt mig at lægge ud med en vittighed.
Okay, det er nyt.
Altså, vittigheder, det er jo en slags vandrehistorie. I den forstand, de har ikke nogen ophavsmand, det er bare noget, alle fortæller videre. Mm-hmm. Det her, det er også en, jeg bare har hørt fra en, der har hørt det fra en.
Okay.
Den lyder sådan her. Hvad er forskellen på søndag og mandag over i Finansministeriet?
Ja, jeg ved det ikke.
Det er om søndag, der må du gerne have cowboybukser på.
Okay.
Ja. det er jo en joke, som er muligvis, hvad det hedder, er sjov. Ikke fordi den siger direkte, men fordi den siger indirekte, nemlig at man arbejder
hele tiden
i Finansministeriet, ikke? Aldrig har fri. Og det er jo selvfølgelig også en type af vittighed, den kommer garanteret fra finansministeriet selv.
Ja, det gør
den,
uden tvivl. Ja.
Ikke bare fordi den måske ikke er så sjov, men også fordi det er sådan, det er det, man gør, når man, når man prøver at udholde noget, der er svært at holde ud, så kan man lave en joke på, man joke ud af det, man kompenserer med en vittighed. Men nu er spørgsmålet, om jokes og vittigheder, der kompenserer, er nok for embedsmændene i centraladministrationen til at holde deres liv ud. I hvert fald så er der kommet nye såkaldte leveregler på Slotsholmen, udsendt fra selveste Barbara Bertelsen.
Ja, det er ugens suverænt mest undervurderede historie, synes jeg, og som jo er bragt frem af vores konkurrenter og kolleger over på Zetland.
Ja.
Om at Barbara Bertelsen og de øvrige departementschefer altså faktisk har lavet de her leveregler for, hvordan der skal arbejdes på Slotsholmen, så folk ikke dør af stress.
Tvunget lidt til troet af sådan en stigende officiel medarbejder utilfredshed med work-life balance på centraladministrationen. Det synes vi skal tale om i dag. Og så kan det jo også være, at vi kan nå at sige et helt nyt ord her i DKB. Nu har vi sagt konkurrencestat så mange gange. Og det ord er generationsledelse.
Okay.
Ja, det er noget, man taler om, hvor det kan være.
Det kan være, jeg har noget at lære det.
Ja. Så skal vi også tale lidt om, Jakob, hvordan det går i regeringen, fordi i den her uge, apropos det her med, at søndag og mandag ligesom ikke er så stor en forskel på det, der åbnede i søndags Lars Løkke Rasmussen i et interview med Politiken om, hvor han gav udtryk for, han var utilfreds, utålmodig, både med tempoet i regeringen og med, hvad der egentlig bliver lavet derovre. Og så var der en artikel, vi læste, nærlæste meget fra gode kolleger over på Børsen, en baggrundshistorie, som også fortalte om, at Løkke er utålmodig og utilfreds, og måske endda skulle have sat hele sin regeringsdeltagelse på spil i nogle diskussioner over i før omtalte finansministerium. Så lad os tale ligesom om det, og lad os gøre Løkke og Moderaterne ligesom til vores indgangsvinkel til den diskussion.
Yes.
Og så skal vi tale lidt om Alex Vanopslagh.
Når statsministerkandidaten.
snakken går på gangene på Christiansborg, og nu også i medierne herunder DK Pol. Hvad handler det om? Hvad er det, der foregår med det?
Ja.
Er det ikke det, der er programmet?
Jo, og så hvis der er nogen, der tænker, hvor blev USA af i alt det der, så kan jeg bare sige, at når vi kommer til planer for weekenden, og når vi kommer til anbefalingerne, så begynder Star Spangled Banner at spille i baggrunden. Fuglene begynder at synge.
Velkommen til DK Pol. Fluen på væggen, Jakob, igennem hvilket vindue er du sluppet indenfor i den her uge?
Jamen altså, han er jo magnet. Det er Lars Løkke igen jo. Altså, det er altid Lars Løkke.
Ja.
Og der, hvor jeg godt ville have været flue på væggen hos Lars Løkke, det var jo, da folketingsmedlem Mike Fonseca indledte sin tilbagekomst til Christiansborg. Og det gjorde han så i høj grad her på Altiden i denne her uge. Men det er ikke så vigtigt lige i den sammenhæng. Men jeg vil godt vide egentlig, jeg vil godt have set Løkkes ansigt, da Fonseca så offensivt valgte at komme tilbage. Ja. Han valgte jo så at bringe et debatindlæg i Altinget, hvor han forklarede sin sag. Mm-hmm. Han valgte at give interviews til flere medier. Han var med i Altingets podcast Azure. Det skal man gå ind og høre. Lad os lige få linket til den i show notes. Også gå ind og høre interviewet med Mike Fonseca der.
Ja.
Og så troppede han så op på Christiansborg torsdag, ikke? Og var selvfølgelig den, som alting handlede om i nogle timer i hvert fald.
Ja, ja, ja.
Hvad tænkte Lars Løkke der? Hvad sagde han?
Ja, det gad man godt at... Det kan også fordi, at Mike Fonseca ligesom siger, at jeg er løsgænger nu, jeg er ikke på vej ud, I får ikke mandatet, jeg er en faktor, og han har ligesom fundet en måde at tale om det, han jo måtte forlade politibordet, nemlig sit forhold til den her 15-årige pige.
Ja. Og jeg må indrømme, jeg vil slet ikke forholde mig til, om det er rigtigt eller forkert. Det er ikke min rolle at have en mening om det.
Mm.
Men jeg blev alligevel nysgerrig på, fordi Mark Fonseca skrev i det der indlæg hos os, at han havde egentlig forstået Moderaternes adfærdskodex sådan, at det handlede om det, der foregik i partiet, når man er til partimøder, hvis man er i organisationen på en eller anden måde. Ikke? Og den magtrelation, der kan være mellem voksne og unge politikere og sådan noget.
Ja.
Og så satte jeg mig ned og læste det adfærdskodeks, og man må bare sige, når man læser det, ja, så fremstår det meget tydeligt, som om, at det her det er noget, der netop handler om partiet, ja, ikke om noget, der omfatter, du ved, politikernes privatliv. Hvad må de egentlig privat? Men det er det jo blevet. Det er jo med baggrund i det kodeks, at han er blevet ekskluderet af partiet.
Ja.
Og det synes jeg bare peger tilbage på en ting, som vi jo også talte om dengang, der var ballade med Jon Steffensen i det parti.
Ja.
Og hvor Lars Løkke havde den der helt fantastiske YouTube-video, eller Facebook-video, tror jeg det var, ja, hvor han sagde, at hvis det var første gang, Jon Steffensen havde gjort det her, så var det klart, så havde han fået med hammeren.
Ja.
Men nu var det jo ikke første gang, så man var nødt til at se lidt mere nuanceret på det.
Ja.
Og det er jo sådan moderaternes specialitet, ikke også? Jo. At argumenterne altid tilpasses til, ja, hvad der passer lige nu. Og lige nu passer det selvfølgelig at smide Mike Fonseca ud, for der er i 2024 ingen partier, der kan holde til at omfavne en politiker, der er 28, tror jeg, og kaster med 15 år. Nej, det kan man ikke.
Det går ikke.
Mm. Nå, hvor vil du godt have været henne?
Jamen, jeg ville jo gerne have været til gruppemøde i det konservative Folkeparti tirsdags, da Mai Mercado springer bomben om, at for folketingsgruppen, at hun træder tilbage som gruppeformand.
Ja.
Der er jo allerede kommet en ny her, mens vi optager nogle måneder jul.
Det er bekræftet.
Det er bekræftet, at hun overtager. Men derfor vil jeg gerne have set reaktionerne i folketingsgruppen bredt, og selvfølgelig særligt i Søren Papes ansigt, når han sidder.
Men tror du ikke, at de fleste af dem, tror ikke, det har været så længe undervejs, at de fleste godt vidste
det,
eller hvad?
Nej, Pape vidste det inden, men så vidt jeg forstod det, så var det ikke alle i gruppen, der var klar over, mm-hmm, der var klar over det.
Og hvad læser du ind i det?
Jamen det er egentlig, altså der var mange spekulationer om, hvorvidt der lå noget politisk i det fra Mercados side, altså om det hun sagde. Hun sagde, hun gerne ville fokusere mere på det sådan emnepolitiske arbejde, hun har, det hun er ordfører for, det hun arbejder med. Og at hun havde en familiemæssig, hvad det hedder, årsager til, at hun har brug for at være mere hjemme hos sine børn. Ja. Altså vidt jeg hørte, er begge dele og også det sidste fuldstændig korrekt. Mm. Men under alle omstændigheder, så er det jo klart, at det sætter jo gang i de der spekulationer med, er der en udløbsdato på Pape, og nærmer den sig hurtigere end... Mm. Og det kan man sige, uanset hvad der er rigtigt og forkert i det, Mai Mercado giver som begrundelse for, hvorfor hun træder tilbage som gruppeformand, så bliver det lige pludselig lys på, at det her spørgsmål med, om Pape kan fortsætte, hvor længe han kan fortsætte, det dukkede op igen, og det vil jo gøre hver gang, der ligesom sker et eller andet i det konservative Folkeparti, så dukker den her diskussion op, og det gør det jo fordi, at...
fordi det ikke kan fortsætte.
Ja, fordi det ikke kan fortsætte, fordi at de konservative ligger under valgresultatet, som er dårligt i forvejen i meningsmålingerne. Der sker en hel masse bevægelser, det kommer vi også ind på senere, i Blå Blok, og konservative ikke en del af det. Er vi ved at være der? Leder man i virkeligheden efter et exit til Søren Pape Poulsen? Folk taler om, at et dårligt EP-valg, så kan det gå rigtig stærkt. Det nærmer sig jo kraftigt i horisonten.
Ja, lige præcis. De står jo godt nok i den måling, vi lige har offentliggjort i denne her uge. Står de faktisk til at holde et mandat, de konservative? Men det er en måling, der er lang vej hjem og meget...
Til EP-valget der.
Til Europaparlamentsvalget i juni. Men det er klart, det bliver en vigtig hurdle for partiet at komme over. Og hvad så? Skal vi tænke nu, at med Mona Juul som gruppeformand, så er det også hende, der er favorit til at blive den, hvis Søren Pape vælger at gå?
Jeg synes, det vi hører på kilderne, det er, at det er ikke givet. Det er ikke, man kan ikke bare slå en streg under det og sige, at så bliver det også Mona Juul, der tager den. Det, der er ved det, er jo, at den her familiepolitiske orientering, som de konservative slog sig op på efter landsrådet sidste år, ja, det er Mona Juul med i, og Mette Abildgaard, som jo er den anden kandidat, der bliver nævnt. Ja. Det er dem, der afsender på det. Det er jo igen noget, kan Pape være afsender på det, når han har været afsender på noget helt andet. Det er måske også lidt svært. Ja. Så det er ikke, den konklusion tror jeg ikke, man kan drage på nuværende tidspunkt.
Jeg har givet på vegne af os alle sammen en undskyldning til Godhavnsdrengene. Det mener jeg er en ualmindelig klog beslutning. Det var ikke på anbefaling fra embedsværket. Der traf jeg en politisk beslutning. Det kan være, jeg kommer til at gøre igen. Det er jo ikke sådan, altså i spørgsmål omkring demokrati, det er jo ikke sådan, at fordi du får en indstilling eller en anbefaling fra et neutralt embedsværk, at den så nødvendigvis er rigtig. Jo, fagligt. Men derfor kan det jo godt være, at du politisk ønsker at lægge tingene anderledes. Og jeg må bare sige, efter at både have siddet i regering og studeret regeringer, er det min klare bevisning, at det politiske manøvrerum er blevet mindre.
Ja, jeg har været i arkiverne og fundet det her klip frem. Det er fra et samråd med Mette Frederiksen, lige efter hun er kommet til i 2019 efter sommerferien. Og jeg tror, vi har spillet klip fra det samråd før, fordi det her hun forsvarer, at hun havde lavet det der politiske sekretariat i statsministeriet og gjort hendes daværende særlige rådgiver Martin Rossen til chef for det. Det er jo et overstået kapitel, men når jeg har taget det her klip med, så er det for at ligesom få vejgreb ind i den der diskussion, der har fyldt en del på gangene rundt omkring på Slotsholmen og i kølvandet på en artikel, som kollegerne på Zetland lavede, som du nævnte før, nemlig at embedsmændenes vilkår og kvaliteten af ledelse i ministerierne ikke er god nok.
Ja.
Og det Mette Frederiksen jo som giver udtryk for her, det er jo, at i hvert fald at man fra politisk hold, det er det, hun giver, og det synes jeg også, tror jeg, hun har ret i, at der har været en stemning blandt politikerne om, at noget af det, der gjorde dem svært for dem at regere og være politikere, det var embedsfolkene.
Mm.
At sætte sig ud over embedsfolkene, at de ikke skulle, at det ikke er dem, der sådan fastlagde rammerne om, at der skulle skabes et pres indad mod embedssystemet for at sige, nu er tingene blevet anderledes.
Mm.
Og nu kommer vi så til, hvordan embedsfolkene har reageret.
Ja, altså, jeg tror, hvis der stod nogle embedsfolk her i studiet, ville de måske opponere lidt imod, at den bekymring, de har givet udtryk for over et stykke tid, at den ligesom er en reaktion på Mette Frederiksens ønske om mere politik og mindre bureaukrati. Jeg tror, fra deres side har det været en oplevelse, ophobet gennem lang tid, tror jeg, af, at arbejdskulturen på Slotsholmen har ændret sig i retning af ekstrem hastighed.
Ja.
Båret af politiske krav, som igen måske er båret af en ny medievirkelighed, som igen er båret af nogle sociale medier og alle mulige andre ting,
ja.
Og som bare betyder, at, og det var jo det, der var titlen på Zetlands udmærkede artikelserie, der kørte gennem 2023, ja. Alting haster.
Ja.
Altså det var titlen på serien, og det synes jeg var rigtig godt framet, fordi det er jo det, der handler om, det er, alle sager er hastesager, og det betyder, at der hele tiden er telefoner, der ringer, hele tiden er e-mails om aftenen og i weekenden, som du siger, finansministeriet, så kan det være, du må besvare din e-mail i cowboybukser, men den skal besvares, og det skal videre.
Ja.
Og det er jo den kultur, som nogle tillidsfolk rundt omkring i ministerierne har sagt, det går ikke mere. Vi går ned med stress, vi sidder og græder hen over kontoret, eller hen over computeren, fordi vi ikke kan nå det hele. Der har været sådan ret voldsomme beretninger. Og lidt af den samme tone kunne man jo finde i Dybvad-rapporten, som kom, var det sidste år, at den kom, som jo, det skal man huske, jo faktisk var koproduceret eller hovedproduceret af fagforeningen Djøf.
Mm.
Det var jo ikke et statslig kommission eller udvalg, det var en fagforening, der lavede en rapport, og så med den tidligere departementschef fra statsministeriet, Carsten Dybvad i spidsen, der ligesom opgjorde alle dårligdommene i byråkratiet, og der er også en stemning af undergang. Det hele er meget værre, end det plejer at være, og det går for hurtigt, og ingen ved, hvad hinanden gør, ingen læser papirerne, og der er ikke styr på legaliteten og alt muligt, ikke også?
Ja.
Og det er så det, som har ført til den kulmination, der så er beskrevet i Zetland i denne her uge.
Nemlig, at der var forskellige ministeriers embedsfolk.
Ja, tillidsmændene fra samtlige ministerier, som jeg forstår det, har siddet sammen og sagt, nu skriver vi et brev til departementcheferne om, at nu må det være nok. Og tror jeg, måske også forsøgt faktisk at holde Djøf en lille smule på afstand af det, fordi at der er kommet en stemning af en irritation helt sikkert hos nogle af departementcheferne over, at de synes, at Djøf ligesom malker det her for meget, eller at Djøf skubber for meget på, og måske også overdriver det en lille smule.
Og som Zetland fortæller historien, så får departementcheferne lige pludselig nys om, at det her brev er på vej, gør sådan noget helt klassisk inden for krisekommunikation, nemlig kom ind foran, sætter sig på processen. Så inden det her brev overhovedet ligesom er kommet nogle vegne, så indleder de ligesom selv den her proces om, hvordan kan vi...
Der er nogle forrygende beskrivelser i den artikel for os. Inden det kommer så vidt, så skal de her tillidsmænd fra de forskellige ministerier jo blive enige om det klagebrev, eller hvad man skal sige, de skal sende. Og det kommer jo til at minde om et lovforslagsvej igennem SVM-regeringen. Ikke? Også at det kører rundt mellem ministerierne. Nogen vil have, at indledningen skal være sådan positiv og optimistisk. Andre vil have, at indledningen skal slå problemet an fra starten.
Ja.
Og i Skatteministeriet siger det, at hvis det skal være den tone, så vil vi i hvert fald ikke være med. Og Altså, det er komisk og en lille smule tragisk jo på samme tid.
Ja, helt klart.
Men så sker der så det til sidst, at departementscheferne med Barbara Bertelsen i spidsen,
ja,
nu simpelthen har formuleret 5 nye leveregler.
Lad os lige få dem, Jacob,
ja, i leveregler. Ja. De lyder sådan her. Den første: vi har fokus på det væsentlige, prioriterer tid og ressourcer mod det centrale for vores opgaver. Vi spilder ikke hinandens tid med bedsermagten.
Uh-huh.
Vi tager ansvar for en kultur, hvor alle taler og skriver ordentligt og respektfuldt til og om hinanden. Nummer 3 lyder: vi sætter retning fra start på sagernes indhold og proces. Vi afklarer uenigheder, før sagerne går i hårdknude og tiden går fra det væsentlige. Nummer 4, vi sikrer rettidige tilbagemeldinger om de tværgående processer til relevante medarbejdere. Mm. Vi sikrer afklaring, hvis der opleves divergerende meldinger.
Ja.
Hvem sagde Mink-sag?
Ja.
Og nummer 5, vi gør op med en kultur, hvor man disponerer over hinandens ressourcer uden for almindelig arbejdstid. Mm. Vi sikrer, at frister sættes, så andre kun forstyrres uden for arbejdstid ved ægte haster og efter aftale på chefniveau.
Ja.
Definere ægte haster.
Ja. Men det er jo det. Er jo det. Noget andet er jo lidt det der vi. Hvem er viet i det her? Er det departementscheferne, eller er det hele organisationen, altså du ved, fra yngste fuldmægtig til styrelseschefer?
Det er et godt spørgsmål. Jeg forstår det som om, at det her, det er departementschefernes løfte til medarbejderne. Det her, det er vores commitment, at sådan gør vi.
Og det synes jeg er super interessant.
Hvorfor?
Altså, ja, fordi det, de jo siger her, det er jo, at vi vil lede og fordele arbejdet. Og måske også, ligesom, vi vil lide at fordele det på en bedre måde. Men jeg har ringet rundt og snakket med forskellige folk på forskellige niveauer i centraladministrationen. Og noget af det, der synes jeg går igen fra dem, der kender til de øverste lag og længere nede i systemet, ja, så er det faktisk, at departementschefernes rolle, som dem, der prioriterer opgaver, kan sige, hvad der er væsentligt, kan sige, hvad der er nu, og sige, hvad der kan være om lidt, og i længere tid ude i horisonten, leder fordel arbejdet i, hvad sådan som jeg forstår, det en chef blandt andet laver. Ja, den har der ligesom været kritik af, både nedefra at sige, at vi oplever, at departementcheferne bare sender ting videre, og ligesom med samme prioritering, at det bare skal være nu, alt sammen. Og omvendt har jeg også ligesom hørt den historie, at departementscheferne selv føler, at de, altså topchefer i centraladministrationen, at de er blevet, som der var en, der sagde, et postkontor. Altså stik i rand, drenge.
Og her er vi tilbage ved det med det Frederiksen-klip, du spillede i starten, fordi der tror jeg, at mange embedsfolk, og måske også mange departementschefer, i hvert fald nogle departementschefers oplevelse, er jo, at det er blevet en meget mere politisk rolle, hvor man lige præcis gør det, som Mette Frederiksen også efterlyser.
Det er det, jeg også hører. Alle vil levere. Altså, ja, alle har ønsket om at levere, og levere betyder her at levere på det, politikerne gerne vil. Man vil gerne smide alt, hvad man har i hænderne for at gøre noget. Men så kan der være den op, der var en, der fortæller en oplevelse. Jamen, så får vi lige pludselig besked om netop sådan en hastesag. Nu vil man gerne have et notat eller en sag. Du ved, det melder man fredag, og den skal ligge der mandag, og du ved, 50 mennesker gør alt, hvad de kan for at nå det. Når det. Og så hører man først noget om det, du ved, 2 eller 3 uger senere, og så sidder man og føler, hvad hastede det så? Og der har der været en efterspørgsel fra medarbejdersiden, departementscheferne, som der var en, der udtrykte, der ligesom skubbede den anden vej, og det skubbede den anden vej, var ligesom måske også for politikerne til ligesom at sige, jamen altså, er det her vigtigt nu, eller er det vigtigt om en uge, fordi der er mange ting at gribe og gøre i her, ikke? Det synes jeg er interessant, fordi det Mette Frederiksen, hun taler om sit eget ledelsesrum som politiker. Men her der er der også en efterspørgsel, og det er det, som jeg også læser de der leveregler, det er ellers også manifestationen af et ledelsesrum for departementscheferne og styrelseschefer, altså for det øverste niveau.
Men det er måske også et spørgsmål om, du ved, hvad der foregår tæt på departementet, tæt på ministeren, og hvad der foregår i hele resten af centraladministrationen. Jeg mødte en tidligere departementschef her i ugens løb, som også sagde, jamen altså, det er jo drevet af det politiske tempo, det er højt, og det kan man ikke lave om på, og derfor vil det være sådan, i de funktioner, hvor man sidder tæt på ministeren, der var vedkommende meget, meget pessimistisk i forhold til, at det kunne laves om. Og måske også lidt på den der med, nu skal man også passe på med at gøre det værre, end det er. Sådan er vilkårene i det job.
Ja.
Der er nogle job, hvor vilkårene er sådan, og det her det er så et af dem. Det har nogle andre, hvad skal man sige, benefits med sig at sidde i sådan et job, og det er måske så ikke et, man sidder i 10 eller 15 år, det sidder man i en kortere periode.
Helt klart.
Og vi så også her i januar 4 departementschefer fra, hvad man kan kalde lidt mindre ministerier, der gik ud i en kronik i Politikken og sagde, nu må I lige spise brød til, så er det altså heller ikke værd. Vi kan ikke genkende det der billede af, at det hele står på glående pæle hele tiden.
Det, der interesserede mig også lidt, det var, og jeg vil ikke anvende tilbage til Mette Frederiksens samråd, det var lidt, jamen, hvorfor er det, er det, at der er den her, hvad skal man sige, sådan en grad af frygtkultur i systemet nederst og øverst i det her system. Og der siger Mette Frederiksen, synes jeg, noget, der er interessant på det her samarbejde. Vi får lige klippet her.
Har vi skelet til, hvordan man gør det i andre lande? Jeg kan ikke på stående fod give et billede over, hvordan det ser ud, men altså, i en række sammenlignelige lande med os, altså sammenlignelige demokratiske modeller, så er der jo i hvert fald i nogle lande adgang til mange flere medarbejdere, politiske kabinetter, embedsmænd, end vi har haft tradition for i Danmark. Og det er ikke noget, vil jeg gerne sige, der afskrækker mig. Altså, den diskussion om, vi har den rette balance.
Altså, hvis du sidder af departementschef, og du lige pludselig hører statsministeren, underkøbet en stærk statsminister, formand for Socialdemokratiet, åbne diskussionen, jamen det kan da godt være, at vi skal have politiske kabinetter i Danmark, eller noget, der minder om det. Der fornemmer jeg ligesom, at der er nogle alarmklokker, der går i gang med at ringe. De gange, vi har taget det op her i Dekopol, der, altså, jeg har haft mange gode samtaler på ryggen af det, for jeg har jo også sagt, at det skulle man måske overveje for at løse, måske ikke så meget det der med stress og alt det der, men måske mere for den der afklaring med, hvornår er noget politik, og hvornår er noget jura, og hele den der diskussion om den balance, er som den skal være. Jeg mener også, at folk fra Dybvad-udvalget har sagt, ej, kabinetter, den tanke, den kan vi godt lukke ned for, som du siger. Det var måske mere fagforening end så meget andet. Det er i hvert fald en interesse, der er i det danske embedsværk om at fastholde den måde, tingene er blevet gjort på, også i fremtiden. Og det, jeg tænker, det er, om noget af den der kultur, hastekulturen, kommer af, at der er ekstra opmærksomhed på, for også i toppen af det danske embedsværk, på det der med at levere i forhold til det politiske. At de kan allerede udfylde den rolle, et politisk kabinet, altså af særligt politisk udpeget embedsmænd, masse, nu bliver det kaldt spindertur, særlige rådgivere. Det kan vi allerede levere, og om at Mette Frederiksen, det politiske niveau, deres utilfredshed, det er den, man prøver lidt at svare på, og noget svaret er, så det, der er blevet til, det er ikke nogen, der har gjort noget med vilje her på den måde, er blevet til en kultur, hvor det er blevet svært for departementcheferne ligesom at gå ind og tage den der rolle og kunne sige til en minister, jeg synes også, det der er vigtigt, men det er ikke vigtigt lige nu. Den kan vi godt lige have lidt længere i pipeline. De går måske bare direkte til deres folk og siger, nu skal vi have noget på det.
Man kan måske også se det her som en reaktion på nogle vanvittige år, specielt med corona selvfølgelig, hvor tingene virkelig, virkelig spidsede til. Ikke for alle ministerier, men for nogen, hvor der var et par år i konstant hyperalarmtilstand, og hvis man læser de her leveregler, så er der jo noget af det, der næsten, altså det er vel det tætteste, vi kommer på en slags undskyldning for Barbara Bertelsen. Ikke? Vi tager ansvar for en kultur, hvor alle taler og skriver ordentligt og respektfuldt til og om hinanden. Ja. Så er det slut med læg dig ned og rulle rundt sms'er.
Ja.
Og det her med rettidige tilbagemeldinger om tværgående processer og sådan noget. Ikke? Altså, der står imellem linjerne der, det har vi måske ikke været gode nok til. Ja. Eller det står faktisk på linjerne.
Ja, det står på linjerne. Jeg har også talt med det politiske niveau, fordi de siger, at vi vil meget gerne, vi vil ikke have den der skurkerolle alene i hvert fald. De peger på, at det her det er i virkeligheden det er netop det der med, at den anden lever, det der med at lave arbejde for hinanden. Altså, fordi enormt mange opgaver, spørgsmål, sager involverer jo ikke bare et ministerium, men flere. Og der kan ligesom, der kan man gå i gang med ikke at få, hvis man ikke får prioriteret ordentligt imellem, hvis det ikke er en retning, som der også der står, ikke, ja, så ender man med ligesom hele tiden at skabe arbejdspukler for hinanden. Så der fra politisk system siger man ligesom, jamen det der, det ministerierne er i sig selv gode til at gøre arbejdsvilkårene hårdere, end de behøver at være.
Og det er selvfølgelig ekstra slemt i en situation med en SVM-regering, hvor rigtig mange politiske processer er rykket ind i ministerkontorerne, i stedet for måske at ligge i forhandlingslokaler over i Folketinget.
Ja. Så er det andet element, der dukkede op, når jeg har talt med folk, og det er altså det her med generationer. Der er kommet nye generationer til, generation Y og generation Z, og sådan som også nogle X'er der, Jakob. De har forskellige krav fra hinanden, forskellige ambitioner fra hinanden, og drager forskellige konsekvenser, når de ambitioner og krav bliver skuffet, Og det har embedsværket, som jo er en hierarkisk arbejdsplads, og synes jeg, det bliver vi jo også nu, det er en gammel arbejdsplads. På mange måder er centraladministrationen den ældste virksomhed, ældste organisation, vi har her i Danmark. Der er kommet et utal af nye virksomheder til rundt om og lukket ned og er opstået igen. Og det har man svært ved at finde sin ben i, og derfor så kan man som chef i centraladministrationen komme på kursus over i medarbejder- og kompetencestyrelsen i det, der hedder generationsledelse.
Nå, fedt.
Ja, hvor man kan lære om de nye generationer, og hvordan de er netop krav, ambitioner, tålmodighed, evner, alt sådan noget. Og der tænkte jeg, vi er jo også, Jacob, på en arbejdsplads med rigtig mange unge mennesker, selvom at jeg tror ikke, at du og jeg vil beskrive os selv som gamle, men herinde er vi jo gamle. Den måde, jeg har stødt ind på det, der, du ved, er lysreferencer til Seinfeld, eller det kan du huske det der program, der hedder Zig Zag på DR, så sidder folk og kigger, det er ikke lige. Så det der, der er jo, og det synes jeg også, man mærker her.
Det er den morsomme lette del af det, den svære del af det, er jo også nogle andre grænser for hvordan man taler sammen. Præcis. Og hvordan man opfører sig hinanden på arbejdspladsen, og hvor der simpelthen er nogle værdier, hvor man lige skal mærke, hvor forskellige folk er henne. Der er simpelthen jokes, som var sjove for 10 år siden, som bare ikke er sjove i dag.
Præcis. Og en anden etik for hensynsfuldhed, der er dukket op.
Ja, og et krav, synes jeg, det må også være noget, man må spekulere over i ministerierne, hvor prestigefyldt det end er at være karriereembedsmand og komme helt op i top af departementet. Så er der jo det der med, at der er simpelthen større fokus på det der med et forfærdeligt udtryk, hedder work-life balance, altså arbejdspladser, hvor chefen sidder og sender e-mails kl. 8-9 om aftenen og forventer svar samme aften. De var bare svære ved at tiltrække Generation Z store talenter. Det gør de.
Ja.
Jeg tror, at der er brug for, at der kommer lidt mere ro på. Og jeg ved, uden at være indiskret, at jeg jo ikke den eneste, der går rundt her i salen og tænker, hvor kunne det egentlig være rart, hvis man på en eller anden måde kunne etablere et politisk samarbejde, der gjorde, at det var muligt, at vi kom dybere ned i det. Og jeg ved godt, at når jeg tilgiver mig min naivitet, taler om regeringsdannelse hen over midten, så er der mange, der siger, at vi arbejder jo allerede bredt. Og jeg kan historisk også selv huske procenterne på, hvor mange lovforslag, der blev vedtaget af brede flertal. Men det hjælper jo ikke, der arbejdes bredt, hvis der arbejdes om ingenting. Det er det lys, jeg her holder min første tale som moderat. Og jeg håber, når vi mødes til den næste afslutningsdebat, at der kan man med fuld styrke tale om moderaterne. Og så har vi været med til at gøre en forskel. Det kan tiden jo kun vise. Tak for opmærksomheden.
Ja, Jacob. Her er det så Lars Løkke Rasmussen, der holder tale til Folketingets afslutningsdebat i 2022.
Altså før var den eneste moderat.
Præcis. Før folketingsvalget, der med de der 9,3% af stemmerne netop gjorde moderaterne til mange, og bragt ham ind i den regering, han står og taler så håbefuldt om her. Ja. Men her 14 måneder inde i den regeringsperiode, der er det som om, at stemningen af utilfredshed er vendt tilbage til Lars Løkke Rasmussen. I søndags bragte Politiken et langt interview med ham, hvor han gentog det her med, at bredden i regeringen eller bagdens beslutninger ikke i sig selv var hans mål. Det var spørgsmålet om samfundsindretningen, som han mente var blevet taget til gidsel af den partipolitiske konkurrence førhen. Og i mandags, der kunne Børsen fortælle en baggrundshistorie, som berettede om, at Løkke på et møde i Finansministeriet i et udslag af utilfredshed og utålmodighed, som man skulle have sået tvivl om regeringens eksistens lige præcis af den her grund. Ja. Jakob, sidste år, der talte vi rigtig meget om forholdet mellem SVM og de to oppositioner som det nye drama, og vi talte om det andet drama, der var, at SVM-regeringen havde problemer med sin folkelige legitimitet. Nu er det så de interne trakasserier, der finder vej til medierne, og med Lars Løkke i en hovedrolle. Tror du, det bliver det her års drama?
Ja, det tror jeg meget vel. Det kan blive et på en måde forudsigeligt drama, ikke også? Fordi det var jo det, vi talte om hele tiden, at det er jo ikke sådan, at fordi de tre partier går i regering sammen, så er de pludselig enige om alt. Og det, Og det fører jo til, at man begynder at bruge forskellige byråkratiske greb for at bekæmpe hinanden, ikke også? Ja. Altså hvis vi ser på for eksempel sygehusområdet, så var de jo meget tæt på at lægge ideen om at afskaffe regionerne i graven, men der fik Løkke ligesom sparket det over i en sundhedskommission for ligesom at holde liv i den, og så fik han retfærdiggjort det med at sige, ja, vi kunne godt have lavet en hurtig, halvfærdig løsning nu, men vi er nødt til at kigge grundigere på det, så det gjorde man så med den. Og omvendt så siger han så i interviewet med Politikken, at der er et citat, hvor han siger, jeg sidder jo ikke og klapper af det hele eller tegner et glansbillede. Jeg synes for eksempel, vi har sluppet tilbagetrækningsdagsordenen og i stedet lagt den i noget permanent trepart. Ja. Altså så der beklager han sig over, der er han ligesom blevet kørt over, og tingene er havnet i en kommission, hvor han godt kunne have tænkt sig at have taget nogle beslutninger og nogle diskussioner. Og,
ja.
Og det er vel SVM-regeringens præmis, at de er uenige.
De er uenige, og andre koalitionsregeringer, flerpartiregeringer, der er det jo her et sådan en klassisk ting, nemlig at et parti kan vælge, eller en partileder kan vælge, der sidder i regeringen, som har brugt for eksempel medierne til at lægge pres på sin regeringspartner.
Ja. Mm. Og nu har vi snakket ældreudspil her for nylig, og det bliver lagt frem, og bagtæppet til det er jo også nogle kæmpestore opgør, men som så er foregået inde bag ved murene, fordi at de bliver afklaret i regeringen, før de kommer ud, og der skal forhandles med Folketinget, ikke? Altså, der har vi i hvert fald hørt noget om, at de forhandlinger også har været rigtig hårde i forhold til især det her med plejehjemmenes status, måske. Hvor mange private plejehjem skal der være? Ja. Eller skulle man lave den her hybridkonstruktion, som Løkke og Moderaterne meget har kæmpet for?
Ja.
Og med nogle frie kommunale plejehjem, frisatte kommunale plejehjem.
Ja.
Og det ville man så godt, men jeg tror, det er noget med Moderaterne ville godt have haft, at kommunerne skulle tvinges til at lave, men det ville de andre. Du ved, alle de der små kompromiser.
Præcis. Og apropos ældrereformer, da det blev lagt frem, der vi spillede et klip sidst, nullermandsklippet, hvor Løkke Rasmussen fortæller om, at nu skulle politikerne også være bedre til at holde sig væk, når der kom problemsager, skandalesager i plejehjemssektoren. Men undervejs i det der siger han også ligesom, jamen, at grunden til at der ikke er sket noget på ældreområdet i flere årtier, ja, det er at Venstre og Socialdemokratiet har blokeret hinanden, sat hinanden skakmat. Venstre turde ikke gå ud med en meget skarp frisættelsesdagsorden, fordi de var bange for, at Socialdemokratiet så kunne ligesom sige, jamen, der har vi den sociale massegrav og så videre, og Socialdemokratiet har haft svært ved og rykke sig på det her, fordi deres parlamentariske grundlag typisk også vil være imod.
Og nu sidder de så i en tryg regering, hvor de sådan set kunne lave det.
Jamen det, der bare var sjovt ved det der, synes jeg, med Løkke, der var, der gav han en anden begrundelse for den her SVM-regerings raison d'etre, end den han har givet
første.
Før. Den første var jo, at man skulle befri sig fra fløjene. Men det, han sagde på det der møde, det var jo, at når Venstre og Socialdemokratiet ikke var i konkurrence med hinanden, men sad i regering sammen, så kunne man nogle andre ting. Det vil sige, når de partier blev enige. Og der synes jeg, det kom næsten, der lå noget selvafslørende i det. Og det er jo, at SVM-regeringen kan noget og er stærk, når det bliver et SV-samarbejde. Og der bliver Løkke. Der er Løkke jo stadig. Han er det mindste regeringsparti. Han er det tredje ben på den der, det tredje hjul på den der date. Og det gør, at han kan blive kørt over og kan blive sat på sidelinjen, hvis det er det, der i virkeligheden er det, som regeringen kan.
Ja.
Og det var også det startede med. Den her regering startede med, at Socialdemokratiet og Venstre kiggede hinanden i øjnene og sagde, skal vi prøve at gå sammen? Og så blev Løkke jo hævet ind ret sent, faktisk.
Fordi at han var den eneste måde, de kunne få et flertal til sidst, fordi K ikke ville være med, og SF ikke ville være med.
Præcis det der, ikke? Og der synes jeg ligesom, at så er frustrationen måske noget andet her for Løkke, end bare ligesom noget med tempo og alt det der. Det er jo også, at han har svært ved at komme igennem med sine dagsordner, fordi at det her i virkeligheden mest er en SV-regering og ikke en SVM-regering.
Ja, og det han prøver i Politikken-interviewet, det er jo også at genopleve den sag, som kom op under valgkampen, og som han var meget træt af at skulle diskuteres i valgkampen. Der var det der famøse optrin hernede i Altingets gård, hvor vores gode kollegaer i Holstein spurgte ind til Moderaternes partiprogram og sagde, der står noget med, I godt vil erstatte folkepensionen med noget andet, og så blev Løkke rasende. Jeg ved godt, hvad du er ude på, sagde han. Og det havde han absolut ikke lyst til at snakke om, fordi han følte, at nu var han ved at blive framed som en, der ville afskaffe folkepensionen. Ja. Det vidste han selvfølgelig godt var farligt lige midt i valgkampen. Men i Politikken-interviewet, der åbner han den så igen og siger, jamen det har jeg da ikke glemt, og det vil jeg godt snakke om stadigvæk. Ja. Og den diskussion skal vi da til at have.
Præcis. Præcis. Jeg synes også, der er noget andet, jo, som er glidet lidt ud i dækning af Moderaterne. Det er, at partiet fik 9,3% ved 22-valget, står nu til
5,5.
Det er også et parti i tilbagegang. Apropos Mike Fonseca og Jon Steffensen og alt det der, det er jo, som du også bemærkede her den anden dag, det er lykke, der kommer med kaos, det er lykke, der kommer med stemningen af cirkus og gøjl i den her region. Det er ikke Venstre og Socialdemokratiet.
Det er rigtigt. Holstein skrev jo i sin analyse af Fonseca-sagen, at bundlinjen simpelthen er, at Moderaternes kandidatudvælgelse var alt for sloppy, ja. Det udtryk, at Holstein bruger op til valget i 22. Ja. Og det betaler de nok noget af prisen for nu, og samtidig render Lykke sig rundt i Ukraine, og det ene øjeblik taler han med borgmesteren i Mykolaiv, for det andet øjeblik siger han til politikens journalist, at han ville ønske, at vi kunne snakke mere tilbagetrækningsalder. Altså, han har så mange ambitioner, men måske ikke rigtig nogen tjekket køreplan for at nå derhen.
Og det er jo ikke en klassisk Lars Løkke Rasmussen, som taler med folk i Venstre, vil de jo også sige, at det der med at passe en organisation, som jo et parti jo er, en forening, det var absolut ikke Lykkes stærke side. Det går igen i Moderaterne, og det er jo klart nok, altså, hvis du kommer med en såkaldt lortesag ind til sådan et forhandlings, hvor nu skal vi forhandle om, hvordan sundhedssystemet, altså det er bare et dårligt udgangspunkt, ligesom at man er den, der kommer med problemerne for regeringen, og det er han jo.
Hvad skal du lave efter Christiansborg? Hvad med direktør for Cepos?
Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg gider.
Boligspekulant?
Ja, det var egentlig en god idé.
Hvor skal vi forbedre dig til næste gang, vi holder den her samtale?
Altså, det kunne være rigtig godt, hvis vi kunne få faktisk dem alle sammen væk. Og så skal jeg jo tage en af deres job. Og jeg tror sgu ikke, Enhedslisten vil have mig. Så det kan godt være, at vi skulle ind med at tage hendes job. Jeg ved det ikke.
Ja, tage hendes job, siger Alex Vanopslagh her. Det er Mette Frederiksen, han hentyder til hendes værv som statsminister. Det er spøgefuldt og ironisk her. Satirisk, men op på Christiansborg, især i den her uge, Jakob, der er den der snak ved at tage til, om Alex Vanopslagh er statsministerkandidat. Den ene grund til det er selvfølgelig, at Liberal Alliance sætter rekorder i meningsmålingerne, også den vi lavede sammen med Opinion. Man er omkring de der 15%. Det gør, hvad det hedder, LA til det største parti i Blå Blok, og den største parti i Folketinget. Og den anden grund til, at vi står og taler om det her, det er, fordi det er en snak, der også fylder meget over i LA selv. Mm-hmm. Dit take på den her, opståede debat, Jacob?
Jamen, da vi snakkede om det i ugen, så blev jeg jo sådan lidt, næsten lidt hovski-snovski, vil jeg sige, jo, Alex Vanopslagh, han har siddet halvanden periode i Folketinget, han har aldrig haft en ministerpost, eller sådan set været chef for noget rigtigt.
Ja.
Kan man så blive statsminister? Kan man overhovedet være statsministerkandidat?
Ja.
Så ved jeg ikke, så sagde du, hvad med Helle Thorning? Jo, sagde jeg så, men hun havde dog siddet en periode i Europaparlamentet, hvilket dog er en slags uddannelse. Og man må så også sige, en stor forskel er, hun kom jo så ind som leder af et statsministerparti. Et parti, der i 100 år har øvet sig på at have statsministerposten. Ja. Hvis man skulle forestille sig Alex Vanopslagh, han kommer jo ind som leder af et parti, der har haft en enkelt virkelig mislykket tur i regeringskontorerne, igen uden Alex Vanopslagh som minister, og et parti, som i denne her uge mest gjort sig bemærket ved, at et af folketingsmedlemmerne på Twitter kaldte FN for en idiotorganisation. Ja. Altså, det er ligesom om, er der modenhed nok til at være statsministerparti? Og det har jeg nok min tvivl om, men jeg vil også sige, man skal også passe på med at tro, at politik altid bliver ved med at være det samme, at statsministerkandidater altid er nogen, du ved, der har tilbragt 15 år i Folketinget eller vokset op i ungdomsorganisationerne. Det kan være, at danskerne efter nogle år med Mette Frederiksen og Lars Løkke, nu ønsker sig en helt anden type statsminister.
Ja, bestemt. Og det er jo et element over i Blå Blok, eller hvad man skal, den blå opposition, det er jo, at der er ved, at mange af de bevægelser, der foregår, alt det der med også at prøve at lukke de radikale, åbne en sætte en stol frem ved bordet til dem, som de kan sætte sig i, hvis de havde mod og lyst til det. Det handler om, at man er ved at opbygge det der narrativ om et alternativ til Mette Frederiksen. En alt andet end Mette Frederiksen-kandidat. Ja. Og det er jo selvfølgelig også det, som man fra det er en situation, man prøver.
Og det kan ikke nytte noget, at de går ind i den valgkamp med alt andet end Mette Frederiksen, og så ikke har nogen, det kan være.
Nej. Og der kan man sige, der prøver jeg også, at LA, når man taler højt om det i LA, og taler højt om det også til sådogen som mig, journalister, det har også, det er den vej, der jo også finder vej til spalterne. Så foregår der et vist spil her. Det handler om, LA vil rigtig gerne have, at de andre partier i Blå Blok siger, jamen vi på forhånd, uden at Alex Vanopslagh selv har sagt, jeg er kandidat, siger, vi kunne godt tænke os, at Vanopslagh var kandidat. Og så kunne han ligesom tage den. Det har både noget at betyde i forhold til, hvordan man skal forhandle, ligesom, hvad skal den regering så skulle, hvis alle har peget på Vanopslagh, så har de også peget på, at det er LA, der sætter takstokken og dagsordenen for, hvad det er for en politik, der skal udføres. Det er det ene element. Så tror jeg faktisk, der er et andet element i det også, og det handler om, jamen, vi får nok brug for Lars Løkke Rasmussen og hans mandater. Ja. Det peger alle meningsmålinger på, at det har man mindst behov for. Det er meget svært at forestille sig et scenarie, hvor man ikke har behov for det. Okay, hvordan skal vi undgå, at det så betyder, at Lars Løkke Rasmussen per definition ligesom er statsminister? Altså, er det den måde, man skal lokke ham over på? Men. Så hvis alle i Blå Blok ligesom er blevet enige om, jamen det er Alex, og det er ham, så skal Løkke ind og støtte den kandidat, der allerede er i forvejen. Mm. Så jeg tror også, man prøver at arrangere nogle brækker på en måde, der gør, at man ikke havner i VLAG-problematikken, og at LA udnytter, at de er lige nu det største parti i Blå Blok.
Det er jo tydeligt, det kan man jo se både i klassiske medier og på sociale medier denne her uge, at den der war by proxy, kan man næsten, der stedfortræder krig om statsministerposten mellem Lars Løkke og Alex Vanopslagh, den er i fuld gang.
Ja.
Og Lars Løkke er meget hårdt ude efter, altså mens han også lige var i Ukraine og gav store interviews og ordnede det, så havde han altså tid til at sidde på Twitter og køre efter Ole Birk Olesen og Alex Vanopslagh for nogle ting, de havde sagt om en fond, de gerne ville afskaffe, som Løkke ikke synes, man skal afskaffe. Og være efter dem også for det der med FN-tweetet og sådan noget der. Han er i gang med at lave det, som de også gjorde med Helle Thorning i starten, hvor de nede i Folketingssalen kaldte hende henbærhelle, lige efter hun var blevet formand, simpelthen. Altså,
hvorfor gjorde de egentlig det? Hvad lå der i det der henbær?
Jamen, det var jo, at hun havde været ude i en sag, hvor der var nogle borgere, der var blevet forgiftet af nogle polske henbær, der ikke var ordentligt renset.
Ja.
Og meningen med at kalde hende henbærhelle, det var at sige, at hun jo fuldstændig manglede format og proportionssans. Hun gik og interesserede sig for åndssvage henbær. Altså, hun var useriøs. Hun var ikke en seriøs statsministerkandidat. Okay. Ja. Og det er jo det samme. Prøv at gøre med Alex Vanopslagh nu.
Han skal, det er ungdomspolitik.
Det er ungdomspolitik, ikke også? Han skal gøres til en TikTok-fænomen. Det er meget hyggeligt, men når de voksne kommer ind, og vi skal finde statsminister, så er vi nok nødt til at kigge på hinanden. Ja. Og hvem er der så egentlig tilbage?
Ja, helt bestemt. Og der hører det jo med, at moderaterne udveksler, altså grunden til, at når de er faldet, hvem har de så afleveret stemmerne til? Rigtig, rigtig mange af dem er havnet over hos Aarhus Vanopslagh. Hmm. Så der er også en kamp om vælger her i det. Og så synes jeg, når man er rundt på Christiansborg, altså en del af strategien, også hos Venstre, det er jo at vente på, at Vanopslagh ligesom falder sammen. At det kollapser. Og det tror jeg så mindre på, vil jeg ligesom sige. Ikke? Altså de henviser jo både til at LA er steget og faldet meget før, og så vil de også gerne fremdrage det, der skete for Søren Pape under valgkampen. Kan man virkelig have den form for valgkamp, hvor man går til valg på afskaffelse af topskatten og alt sådan noget der, uden at blive kørt midt over af Socialdemokratiet. Men mit indtryk i LA er jo, at de har jo også kigget på Søren Pape, og ligesom sagt, hvad var det, der gik galt?
Der forudså, at deres kollaps måske kunne indtræde bare ved det her, Pernille Vermund trådte ind i partiet, men det er jo overhovedet ikke sket. Det har de håndteret meget dygtigt. Men altså, det er helt klart, det er kampen om den blå statsministerkandidat mellem Lars Løkke og Alex Vanopslagh, og det bizarre er, at det muligvis er en kamp, som ikke vil være, altså som aldrig vil blive erklæret, og at vi derfor ikke er rigtig ved at erklære sig som statsminister, når vi går ind i næste valgkamp, selvom at man nok må vide, at det er de to, der står imellem. Og hvis man er i tvivl med det med Lars Løkke, så kan man jo give sig op på Christiansborg, gå op ad den store trappe op mod den gamle landstingssal. Mm. Der er jo det sted, hvor der hænger alle portrætterne af statsministrene.
Ja.
Alle de tidligere statsministre, og der er jo en, der mangler.
Ja, det er ham.
Og det er Lars Løkke.
Og det er
jo fordi, at han ikke er færdig.
Ja. Jakob, det var den her uge. Næste uge er det jo vinterferie, men vi udkommer selvfølgelig alligevel med en DK-pol-episode. Men hvad står programmet ellers for her i ferien?
Jamen altså, min weekend, den vil jeg egentlig godt lige slå tonen an til med et lille lydklip, hvis det er okay.
Yes.
Det kommer her.
This country can't be knocked out with one punch. We get right back up again, and when we do, the world's gonna hear the roar of our engines. Yeah, it's halftime America. And our second half's about to begin.
Yeah, it's halftime America.
Ja.
Det er Super Bowl-tid, Esben.
Ja.
Natten mellem søndag og mandag er der Super Bowl.
Og Clint Eastwood-tid.
Det var Clint Eastwood, det her. Det er fra min all-time yndlings Super Bowl-reklame. Det var en, Clint Eastwood lavede i 2012, og det var en reklame for Ram og Dodge, nogle af de der store bilmærker, der bliver lavet i Detroit.
Ja.
Bilindustrien havde været helt nede at ligge,
ja,
og var på vej op igen. Mm. Det var Obamas nærmest vigtigste budskab i den valgkamp. Det var, at han havde slået Osama Bin Laden ihjel og reddet bilindustrien i Detroit. Det var hans to valgkampstemaer.
Ja.
Og så lavede de her bilfirmaer den her Clint Eastwood-reklame, hvor han siger, it's halftime America.
Ja.
Og så det her med USA, når vi bliver slået i gulvet, så rejser vi os op og kommer tilbage.
Ja.
Wow. Det er så ærger amerikansk, men det er også meget fedt. Det skal jeg sidde og se natten
mellem
søndag og mandag. Det gør jo Kansas Chiefs, og som er det hold, der har været i finalen flest gange her de sidste 5 år.
Okay.
Og så 49ers, som kommer ud fra San Francisco. Og det er ikke fordi, jeg sidder og følger amerikansk fodbold så tæt, at jeg kan redegøre for detaljerne. Men det har jo et ekstra spicy element. Jeg tror også, vi har snakket om det i år.
Ja.
Som faktisk gør, at min 10-årige datter har erklæret, at hun også vil sidde op og se det. Og det er jo, at Kansas Chiefs har den her stjernespiller, der hedder Travis Kelce.
Ja.
Og han er kæreste med Taylor Swift.
Ja.
Og hun ventes derfor at møde op og se finalen. Og derfor vil jeg læste også, at apropos det med reklamer, det er jo altid en stor ting med alle de her reklamer til Super Bowl. Fordi det er måske den største tv-begivenhed i USA, så er de selvfølgelig sindssygt dyre, de tv-reklamer.
Ja, det er klart.
Der bliver produceret særlige reklamer til det. Og i år er der åbenbart usædvanligt mange reklamer for hudplejeprodukter og den slags, fordi man simpelthen ved, at der er et helt nyt publikum til den her finale, okay, fordi den har fået det der Taylor Swift-touch oveni. Det er jo fascinerende.
Ja,
det glæder jeg mig lidt til. Så skal vi op midt om natten og så se det, men det er også hyggeligt at forberede nogle nattesnacks og sådan noget.
Okay.
Så skal jeg ellers holde lidt vinterferie, bortset fra, at jeg skal ind og lave dekopol med dig.
Fedt.
Hvad skal du lave?
Ja, jeg har egentlig ikke, de store planer. Jeg skal se at få tændt op i min cykelform, og nu vil jeg prøve at bruge vinterferien til at få accelereret på det. Men det er egentlig også, mine planer, tror jeg.
Okay.
Slap lidt af.
Mm. Ja, det er en god ting. Har du nogle gode anbefalinger med i den her uge?
Ja, jeg har. Jeg sendte den også til dig. Du kommenterede slet ikke på det. Jeg sendte det er en artikel, man kan læse på nettet, kommer fra et for mig fuldstændig ukendt magasin, der hedder 032C, måske.
Okay.
Og artiklen hedder The Big Flat Now. Den er helt fantastisk til at prøve at forstå, hvad det er, internettet og sociale medier har gjort ved offentligheden.
Okay. Og det rammer mig lige, mens jeg stod og bagte rugbrød eller et eller andet. Jeg har slet ikke bemærket den artikel, den var inde at læse. Hvorfor er den god?
Ja, altså, jamen det der er sket, det er, at vi alle sammen lever i det store flade nu. Alt er nu på samme tid for alle. Og der beskriver den som konsekvenserne, dynamikken i, hvad det er for en offentlighed, vi får ud af det. Og hvordan vi orienterer os, og hvordan der bliver tjent penge på os, og alt sådan noget. Og den synes jeg er, altså den er meget hurtigt læst. Det er ikke sådan en meget lang artikel. Den er formuleret sådan påståelig, og som sådan nogle teser nærmest. Den bare smækker ud. Så man skal lige læse den et par gange til engelsk, så tror jeg kun, det tager en 5-6 minutter at komme igennem.
Forstå internettet på 5-6 minutter.
Ja, og forstå, hvad det er for en offentlighed, hvad det er for en præmisser, alle herunder sådan nogle som os træder ind på. Det synes jeg er den der er der virkelig meget at få ud af, altså at låne dele af den der artikel til at se på hvordan medier og politikere og journalister og agerer.
Okay. Godt, lyder faktisk spændende.
Ja.
Jeg har to anbefalinger med i den her, det skal ikke hedde sig. Men det er fordi, den første er en lille smule snyd, fordi det første, jeg godt vil anbefale, det er det stykke, der går inde på Det Kongelige Teater lige nu, der hedder Inden for Murene.
Ja.
Det var inde at se i denne her uge. Og hvis jeg skal være helt ærlig, uden kæmpe store forventninger, jeg synes, det lød en lille smule støvet. Det er jo et stykke fra 1912, og som de sætter op hele tiden derinde, og du ved, altså kørte i tv-teatret, da jeg var ung. Så jeg synes, det lød lidt støvet, det må jeg indrømme.
Jo.
Og det viste sig at være, måske, jeg tror, min største teateroplevelse i mange, mange år.
Wow.
Kæmpe oplevelse. Fantastisk stykke, som jo er skrevet i 12, og som har et tema, blandt mange temaer, men blandt andet et tema om antisemitisme, og som virker helt absurd aktuelt i 2024, selvom at de faktisk ikke har ændret i replikkerne, sådan set. Det var også nogle helt vilde skuespilpræstationer af flere skuespillerne, ikke mindst Jens Albinus og Bodil Jørgensen i de to hovedroller. Problemet er, når jeg siger det lidt snydeanbefaling, så er det fordi, det er fuldstændig totalt udsolgt, det stykke der. Så man kan ikke rigtig handle på den anbefaling. Jeg tror nok, at stykket skal på turné ude i landet senere på året, så alle dekopolitter uden for København, eller dem fra København, der har mod på at tage ud til nogle teatre i provinsen, der vil jeg bare sige, afsted med jer, fordi det er virkelig værd at se. Men vi skal også have en rigtig anbefaling, den er også et lyd på, den kommer her. Kan du høre, hvad det er?
Det er Tracy Chapman, Jakob.
Det er lige præcis, hvad det er. Det er Tracy Chapman, nu begynder hun at synge, tror jeg.
Fast Car.
Det er det. You got a fast car. I wanted to get to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Og hvis vi havde hørt lidt videre, så ville vi høre om lidt, at der kom en mandestemme ind over denne her sang, nemlig country-sangeren Luke Combs.
Ja.
Som indspillede denne her på sin seneste plade. Og lydklippet her, det har de fleste sikkert hørt om ude på sociale medier i denne her uge. Jeg vil sige, det der er guld ved den her anbefaling, det er, at jeg har fundet et sted, hvor man faktisk kan se sangen. For rigtig mange af de der SoMe-klip er jo blevet fjernet på grund af ophavsret og sådan noget.
Det er jo Grammy Awards, det stammer fra.
Lige præcis. Ja. Og nu har Grammy Awards selv lagt sangen ud, så man faktisk kan se den. Det link lægger vi i show notes. Så hvis du lige skal høre den en gang mere, så kan man gå ind i show notes og finde linket. Men jeg synes, det er fantastisk det her. Og ikke kun fordi, det er jo en kæmpe stor sang, ikke også? Det er jo sådan en af de største popsange,
den er evergreen.
Den er evergreen, ikke?
Ja.
35 år gammel, og vandt Tracy Chapman prisen for årets sang, da hun udgav den. Jeg tror, hun var den første sorte kunstner, der vandt den dengang. Og så er det mange år siden, hun har optrådt. Hun har været lidt sådan, trådt lidt i baggrunden. Hun har passet sit private liv. Og så er der altså denne her country-sanger Luke Combs, der indspiller sangen. Og det har jo simpelthen så mange aspekter i sig, fordi at Fast Car er jo, og hele det album, hun udgiver der, er jo en sort lidelseshistorie i USA. Ja. Det er skrevet inden fra de hårde kvarterer i Cleveland, hvor hun kommer fra. Det første nummer på pladen, som det kommer fra, det er jo den, der hedder Talking About a Revolution.
Ja.
Det er revolutionær musik. Den sang, der kommer lige efter Fast Car, det er den, der hedder Cross the Lines, som handler om, at hvide og sorte faktisk ikke rigtig kan tale sammen helt ned på sådan skoleniveau, hvor svært det er at tale med dem på den anden side. Og med countrymusikken i USA er det jo lige omvendt. Det er jo en musikgenre, som ultimativt er en markør for det hvide Amerika.
Mm-hmm.
Det stammer derfra. Det er udtryk for et maskulint Amerika.
Mm-hmm.
Og der har længe været en debat om, hvorfor kvinder overhovedet ikke kan komme op på hitlisterne, på country-hitlisterne. Altså det er nærmest, det er ekstremt mandsdomineret og ekstremt hvidt domineret. Ikke?
Ja.
Og derfor har Luke Combs' version af Fast Car selvfølgelig også ført til noget debat om, må han overhovedet det? Altså må sådan en hvid country-sanger fra sydstaterne overhovedet tage sådan en sort kvindes politiske sang og gøre den til sin egen?
Ja.
Det er jo en moderne debat. Og
ja, han har jo selv Luke Combs blandet sig, fordi han beskriver det som sin yndlingssang. Den, hans far spillede for ham, og den her, han identificerer sig med den fortællerstemme, der er i Fast Car, som jo handler om,
præcis,
at komme væk fra arv, hvad det hedder,
fra en alkoholiseret far og fra en virkelighed uden job og uden penge,
alt det der,
og finde frem til noget nyt.
Og det er jo selvfølgelig stort i USA, hvor hvor man kan sige, at, og det skal man selvfølgelig også sige om Tracy Chapman, hun var jo queer før queer, og at han ligesom, at de to sammen forener, at der kan være ligesom en, hvad kan man sige, et fællesskab i historien om dårlige vilkår at være udgrænset fra det hvide til det sorte.
Det er lige præcis
det. Det går jo på tværs af nogle skillelinjer, som politisk bliver opbygget i USA.
Og derfor, altså signalsymbolet i, at de optræder fælles med den, at Tracy Chapman på den måde giver sin velsignelse til Luke Combs' version af sangen, og at han, den anerkendelse, der ligger i, at han står og synger den sammen med hende, Det er virkelig noget, der har bundtræk sådan politisk i USA.
Ja, også fordi, når man ser dem spille, så kan man se, hvor meget... Han kan næsten ikke stå der, Luke Holmes, af bare fascination og veneration og agtelse, han har over for Tracy Chapman. Det er helt tydeligt, at han underordner sig hende på en eller anden måde. Ja. Det er et stort øjeblik.
Det er et meget amerikansk øjeblik.
Meget amerikansk øjeblik. Også selvfølgelig på en eller anden måde jo bizart, at det skal være det.
Ja, men sådan er virkeligheden. Det vi deler, det er dels linket til, hvor man kan høre sangen, og så en udmærket artikel i Rolling Stone,
ja.
som Tracy Chapman også selv har delt på X her i denne her uge, og som har historien om, hvordan det her det kom i stand, og hvordan de øvede sangen. Altså, det er meget fascinerende, hvis man vil ind i detaljerne omkring det. Så gå ind og hør Fast Car og læs den artikel på Rolling Stone. Det er værd at bruge sin tid på.
Jakob, vi ses i næste uge, og ud over det ønsker jeg dig selvfølgelig en god vinterferie.
Ja, tak lige. Mm.
Og som altid, tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du bruger os til din analyse af politik. Emma Klitnæs producerede denne episode af DK Pol, fermt og elegant. Og vi spillede klip fra Folketinget, Ekstrabladets TikTok, YouTube og altså Grammy Awards. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget og ønsker dig og dine en god vinterferie og god vind.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.